Ես ոտքով վերադարձա Սենտ Օնորե արվարձանից, ուր բնակվում էր Ֆեոդորան։ Մինչև Կորդիե փողոցը հարկավոր էր անցնել գրեթե ամբողջ Փարիզով։ Ճանապարհը կարճ թվաց ինձ, և սակայն ցուրտ էր։ Ֆեոդորային տիրելու գործը որոշեցի ձեռնարկել ձմռանը, ցուրտ ձմռանը, երբ ձեռքիս 30 ֆրանկ էլ չունեի, երբ մեզ բաժանող հեռավորությունը այնքան մեծ էր։ Միայն աղքատ երիտասարդը գիտե, թե կիրքը որքան ծախսեր է պահանջում կարգերի, ձեռնոցների, զգեստների, սպիտակեղենի և այլ բաների համար։ Երբ սերը շատ երկար է մնում պլատոնական վիճակում, դառնում է կործանարար։ Իրավաբանության ուսանողների մեջ լինում են լոզեներ, որոնց համար ավելի լավ է չմոտենալ ընտիր հարկում բնակվող կրքին, և ես, որ թույլ ու դժգույն էի և զուրկ շքազգեստից, ես, որ ուժասպառ էի, ինչպես լինում է արվեստագետը նոր ստեղծագործությունից հետո, կարող էի չափվել լավ գանգրված, պճնված, շքեղ փողկապներով, որոնց տեսքից կարող է նախանձից տրակվել ամբողջ Խրովաթիան, հարուստ, ժպրհության զրահով պատած և երկանիվ կարգերով շրջագայող սիրուն երիտասարդների հետ։ Ոչ, Ֆեոդորան կամ մահ, բացականչեցի ես հասնելով կամուրջի դարձակետին։ Ֆեոդորան բախտ է։ Գոթական գեղեցիկ զարդասենյակը և Լյուդովիկոս 14-րդի ոճով կահավորված սրահը հառնեցին իմ աչքերի առաջ։ Ես նորից տեսա կոմսուհուն, շնորհալի լայն թևնոցներ ունեցող սպիտակ շրջազգեստով, հրապուրիչ քայլվածքով և գայթակղեցուցիչ իրանով։ Երբ գտնվեցի իմ ցուրտ, բնագետի կեղծամի պես աղտոտ խցում, ես դեռ շրջապատված էի շքեղության մտապատկերներով։ Այդպիսի հակադրությունը վատ խորհրդատու է, հավանաբար այսպես են ծնվում ոճիրները։ Այն ժամանակ ես կատաղությունից դողալով անիծեցի իմ պարկեշտ և համեստ աղքատությունը, իմ ձեղնահարկային խուցը, ուր այնքան բեղմնավոր մտքեր էին ծնուն դառել, իմ ճակատագրի, իմ դժբախտության համար ես հաշիվ պահանջեցի Աստծուց, Դևից, հասարակական կարգից, հորիցս, ամբողջ տիեզերքից։ Ես պարկեցի բոլորովին քաղցած, ծիծաղելի հայհոյանքներ մռնչալով, բայց հաստատապես որոշելով հրապուրել Ֆեոդորային։ Այդ կանացի սիրտը վիճակահանության վերջին տոմսն էր, որից կախված էր իմ բախտը։ Ես քեզ չեմ պատմի առաջին այցելություններս Ֆեոդորայի մոտ, և անմիջապես կանցնեմ դրամային։ Ջանալով ազդել նրա հոգու վրա, ես փորձեցի նվաճել նրա միտքը, շոյել նրա ինքնասիրությունը, որպեսզի նրան ստիպեի ինձ սիրել, ես նրան բազում հիմքեր տվի, էլ ավելի սիրելու ինքն իրեն։ Ես երբեք նրան չթողեցի անտարբերության վիճակում։ Կանայք ուժեղ զգացումների համար պատրաստ են զոհելու ամեն ինչ, և ես նրան շռայլեցի այդպիսի զգացումներ։ Ես պատրաստ էի նրան ավելի շուտ բարկացնել, քան անտարբեր տեսնել։ Սկզբում, ոգևորված հաստատուն կամքով և ինձ սիրել տալու ցանկությամբ, ես նրա վրա ունեցա որոշ առավելություն, բայց շուտով իմ կիրքը աճեց, այլևս չկարողացա ինձ տիրապետել։ Դարձա անկեղծ և խելահեղորեն սիրահարվելով ինձ կորցրի։ Ես պարզ չգիտեմ, թե մենք բանաստեղծության և խոսակցության մեջ ինչն ենք կոչում սեր, բայց այն զգացումը, որ հանկարծ զարգացավ իմ կրկնակ բնության մեջ, ես չգտա ոչ մի տեղ, ոչ ժանժակ Ռուսոյի ճարտասանական և մշակված ֆրազների մեջ, Ռուսոյի, որի բնակարանն էի գուցե զբաղեցնում, ոչ երկու դարերի մեր գրականության սառն ըմբռնումների մեջ, ոչ իտալական նկարների մեջ։ Բրիենի լճի տեսարանը, Ռոսինիի երաժշտության մի քանի կտորները, Մարշալ Սուլտին պատկանող Մուրիլոյի տիրամայրը, Լեկոմբայի նամակները, պատմվածքների հավաքածուների մեջ հանդիպող որոշ արտահայտությունները, բայց մանավանդ հոգեզմայլվածքների աղոթքները և մեր տաղերգուների մի քանի հատվածները, ահա սրանք միայն կարողացան ինձ փոխադրել իմ առաջին սիրո աստվածային ոլորտները։ Մարդկային լեզվով ոչ մի բան, գույներով, մարմարներով, բարերով և հնչյուններով մտքի ոչ մի արտահայտություն չէր կարողանա տալ իմ զգացումի ուժը, անկեղծությունը, լռությունը, հանկարծական պորտքումը։ Այո, արվեստը սուտ բան է, սերը մեր կյանքի հետ ընդմիշտ միաձուլվելուց և նրան իր բոցի գույնով ներկելուց առաջ անցնում է անհամար ձևափոխությունների միջով, Այդ անորսալի ազդեցության գաղտնիքը վրիպում է արվեստագետի հայացքից։ Իսկական կիրքը արտահայտվում է ճիչերով, հառաչներով, որոնք անտանելի են սառնասիրտ մարդու ականջների համար։ Մարդ պետք է անկեղծորեն սիրի, որպեսզի կարդալով Կլարիս Հարլոուին զգա Լովելասի մռնչունները։ Սերը վճիտառվակ է, որ հոսում է եղեգների, խոտերի և ծաղիկների միջով։ Բայց ահա առվակը դառնում է գետակ, դառնում է գետ, իր բնույթն ու տեսքը փոխում է յուրաքանչյուր նոր վտակից, ապա թափվում է անչափելի օվկիանոսը, որը թերի մտքերին միապաղաղ է թվում, իսկ մեծ հոգիներին խորասուզում է անվերջանալի մտահայեցությունների մեջ։ Ինչպես վերարտադրել զգացումի այդ վաղանցիկ երանգները, այդ այնքան թանկագին մանդրուքները, բառերը, որոնց հնչյունի մեջ պարունակվում են խոսքի գանձեր, այդ նայվածքները, որոնք ավելի արտահայտիչ են, քան ամենալավ քերթվածքները։ Այն ճակատագրական հանդիպումների ժամանակ, երբ մենք անզգալաբար գերվում ենք կնոջով, բացվում է մի անդունդ, որ ընդունակ է կլանելու մարդկային բոլոր պոեզիաները։ Ինչպես արտահայտես հոգու կենդանի և խորհրդավոր խլրտումները, երբ բառերը մեզ պակասում են գեղեցկության տեսանելի խորհուրդները նկարագրելու համար։ Որպիսի կախարդանք։ Ինչքան ժամեր եմ անցկացրել ես անպատմելի հոգեզմայլության մեջ սուզված և նրան դիտելով տարված։ Ես երջանիկ էի։ Ինչով? Չգիտեմ։ Այդ պահերին, երբ նրա դեմքը լույսով էր ողողված, նրա մեջ ինչ-որ բան էր կատարվում, և նա սկսում էր շողալ։ Հազիվ նկատելի աղվամազը, որ ոսկեզոծում էր նրա նուրբ և քնքուշ մաշկը, թույլ կերպով նշում էր նրա դեմքի շրջագծերը։ Եվ դրա մեջ կար այն ամենահմայիչ բանը, որ մեզ հիացնում է արևի լույսի մեջ կորչող հորիզոնի հեռավոր գծերում։ Թվում էր, թե ցերեկվա շողը, միաձուլվելով նրա հետ, գգվում է նրան, և որ նրա ճառագայթող դիմագծերից արձակվում է մի ավելի վառ լույս, քան իսկական լույսը։ Ապա մի ստվեր, անցնելով քաղցր դեմքի վրայով, ասես գունավորում էր այն, բազմապիսի արտահայտություններ տալով նրան։ Հաճախ ասես մի միտք էր նշմարվում նրա մարմարե ճակատի վրա։ Նրա աչքերը կարմրում էին, կոպերը թրթռում, դեմքը ժպտում։ Նրա շուրթերի կենդանի բուստը շարժվում էր, մերթ կուչ գալով, մերթ բացվելով։ Նրա վարսերի հատուկ փայլը մուգ շողեր էր նետում քունքերի թարմ սպիտակության վրա։
Թարմ սպիտակության վրա։
Այդ դեմքի վրա ամեն գծիկ խոսում էր։ Նրա գեղեցկության ամեն երանգ նոր խնձիղ էր իմ աչքերի համար։ Անծանոթ բերկրանքներ էր բացանում իմ սրտին։ Ես ցանկանում էի մի զգացում, մի հույս կարդալ այդ դեմքի յուրաքանչյուր փոփոխության վրա։ Մեր մունջ խոսքերը փոխանցվում էին հոգուց հոգի, ինչպես ձայնը անցնում է արձագանքի մեջ, և նրանք ինձ առատորեն պարգևում էին վաղանցիկ ուրախություններ, թողնելով իմ մեջ խոր տպավորություն։ Նրա ձայնը ինձ պատճառում էր ինչ-որ մոլեգնություն, որ ես հազիվ էի կարողանում զսպել։ Լոթարինգիայի, չգիտեմ որ իշխանի նման, ես հավանաբար չէի զգա շիկացած ածուխը ափիս մեջ, եթե նա իր խտտացնող մատներով շոյեր իմ մազերը։ Դա արդեն զմայլություն կամ ցանկություն չէր, դա թովչանք, ճակատագիր էր։ Հաճախ վերադառնալով իմ հարկի տակ, անորոշ կերպով Ֆեոդորային տեսնում էի իր առանձնատանը, և շփոթ մասնակցություն էի ունենում նրա կյանքին։ Երբ նա հիվանդանում էր, ես էլ էի հիվանդանում, և հետևյալ օրը նրան ասում էի. «Դուք հիվանդ էիք»։ Քանի անգամ նա ինձ երևացել է գիշերային լռության մեջ, իմ հոգեզմայլության ուժից կարչած։ Մերթ նա հանկարծ հայտնվում էր իմ առաջ, ինչպես ցայտող լույս, ջարդում էր իմ գրիչը, փախուստի էր մատնում գիտությունն ու տքնությունը, ինձ ստիպում էր իրենով հիանալ, ընդունելով այն գրավիչ կեցվածքը, որի մեջ նրան տեսել էի մի ժամանակ։ Մերթ ես ինքս էի նրան ընդառաջ գնում տեսիլների աշխարհում։ Ես ողջունում էի նրան, ինչպես հույսի, նրան խնդրում էի լսելի դարձնել իր արծաթահնչյուն ձայնը, ապա արտասվում էի։ Մի օր խոստանալով ինձ հետ թատրոն գնալ, նա հանկարծ կմահաճորեն հրաժարվեց և խնդրեց իրեն մենակ թողնել։ Հուսաբեկված այդ կմահաճ վերաբերմունքից, որն ինձ նստում էր մի ամբողջ օրվա աշխատանք, և ասեմ իմ վերջին էկյուն, ես այնուամենայնիվ թատրոն գնացի մենակ, ես ուզեցի տեսնել այն ներկայացումը, որ նա ցանկացել էր դիտել։ Ազիվ տեղս նստեցի, էլեկտրական մի հոսանք զգացի սրտիս մեջ։ Ինչ-որ ձայն ինձ ասաց, նա այստեղ է։ Շուռ եմ գալիս և տեսնում եմ կոմսուհուն, օդյակի խորքում, ստվերի մեջ։ Իմ հայացքը ուղղվեց այնտեղ։ Աչքերս միանգամից նրան գտան առասպելական սրատեսությամբ։ Հոգիս թռավ դեպի իր կյանքի ակունքը, ինչպես միջատը դեպի ծաղիկը։ Իմ զգացումներն ինչպես իմացան։ Կան թաքուն թրթիռներ, որոնք զարմացնում են մակերեսային մարդկանց, բայց մեր ներքին բնության այս արտահայտությունները նույնքան պարզ են, որքան մեր արտաքին տեսողության սովորական երևույթները։ Ուստի ես չզարմացա, այլ միայն զայրացա։ Իմ հետազոտությունները մարդու հոգեկան ուժերի մասին, որոնք այնքան քիչ են ուսումնասիրված, գոնե ինձ նպաստում էին կրքերիս մեջ գտնելու իմ համակարգը հաստատող մի քանի բացահայտ ապացույցներ։ Ինչ-որ արտասովոր բան կար գիտնականի և սիրահարի, իսկական պաշտամունքի և գիտության սիրո այդպիսի միության մեջ։ Գիտնականը հաճախ գոհացնում էր նրանով, ինչ հուսահատեցնում էր սիրահարին, և հենց որ սիրահարը սկսում էր հավատալ իր հաղթանակին, նա երանության զգացումով դեն էր վանում գիտությունը։ Ֆեոդորան ինձ տեսավ և խոժորվեց։ Ես անհանգստացնում էի նրան։ Առաջին միջնարարին գնացի նրա մոտ։ Նա մենակ էր։ Ես մնացի։ Թեպետ մենք երբեք չէինք խոսել սիրո մասին, բայց նախազգացի, որ բացատրություն կլինի։ Ես դեռ նրան չէի հայտնել իմ գաղտնիքը, և սակայն մեր միջև մի տեսակ համաձայնություն կար։ Նա ինձ հայտնում էր իր զվարճության ծրագրերը։ Մի տեսակ բարեկամական անհանգստությամբ հարցնում էր, թե կգայի վաղը, ասելով որևէ սրամիտ բառ, նա ինձ վրա նետում էր հարցական հայացք, իբրև թե ցանկանում էր միայն ինձ դուր գալ։ Եթե ես նեղանում էի, նա դառնում էր սիրալիր, եթե նա բարկանում էր, ես որոշ չափով իրավունք էի ունենում պատճառը հարցնելու նրան։ Եթե որևէ հանցանք էի գործում, նա ուզում էր, որ ես երկար ներողություն խնդրեի, որպեսզի ինձ ներեր։ Այս վեճերը, որոնցից մենք հաճույք էինք զգում, լի էին սիրով։ Այն ժամանակ նա դառնում էր այնքան նազելի և պաշտելի, իսկ ես այնքան երջանիկ։ Այս անգամ մեր մտերմությունը հանկարծ խզվեց, և մենք ամբողջ երեկո դարձանք օտարներ մեկս մյուսին։ Կոմսուհին սաստիկ սառն էր, ես վատ բանի նախազգացում ունեցա։ «Ուղեկցեք ինձ», ասաց նա, երբ ներկայացումը վերջացավ։ Եղանակը հանկարծ փոխվել էր, երբ դուրս եկանք, անձրևախառ անձյուն էր տեղում։ Ֆեոդորայի կառքը չկարողացավ մոտենալ թատրոնի դռանը։ Տեսնելով, որ լավ հագնված մի կին ուզում է անցնել բուլվարով, մի թղթատար իր անձրևանոցը բաց արեց մեր վրա, և երբ մենք կառք նստեցինք, իր ծառայության վարձը պահանջեց։ Ես մոտս բոլորովին փող չունեի, այն ժամանակ իմ կյանքի 10 տարին կտայի երկուսուի համար։ Իմ տղամարդու հպարտությունը իր բազմապիսի դրսևորումներով խորտակվեց դժոխային վշտից։ «Մանր փող չկա, սիրելիս», ասացի ես այնպիսի խիստ տոնով, որ կարծես դրանով արտահայտում էի իմ վիրավորված կիրքը։ Ասացի ես, այդ մարդու եղբայրակիցը, ես, որ այնպես լավ էի ճանաչում աղքատությունը, ես, որ մի ժամանակ 700,000 ֆրանկ էի տվել այնքան հեշտությամբ։ Ծառան եթեր էս թղթատարին, և ձիերը սլացան։ Ճանապարհին Ֆեոդորը մտածիր էր կամ ձևացնում էր, թե ինչ-որ բանով է մտահոգված, և իմ հարցերին պատասխանում էր միավանք բառերով ու արհամարանքով։ Ես լռություն պահեցի։ Դրանք ահավոր րոպեներ էին։ Հասնելով նրա տունը, մենք նստեցինք կրակարանի մոտ։ Երբ սպասյակը կրակը վառեց և դուրս եկավ, կոմսուհին դեպի ինձ դարձավ դեմքի անսովոր արտահայտությամբ և մի տեսակ հանդիսավորությամբ ասաց. «Երբ ես եկա Ֆրանսիա, իմ հարստությունը գայթակղեցրեց մի քանի երիտասարդների. ես լսեցի սիրո բացատրություններ, որոնք կարող էին շոյել իմ ինքնասիրությունը. Հանդիպեցի նաև այնպիսի մարդկանց, որոնց սերը անկեղծ և խորն էր. Նրանք կամուսնանային ինձ հետ, եթե ես նույնիսկ աղքատ աղջիկ լինեի, ինչպիսին էի մի ժամանակ. իմացեք, պարոն դե Վալանտեն, որ ես կարող էի նոր հարստություններ և նոր դիտխոսներ ձեռք բերել»։ Բայց թող ձեզ հայտնի լինի նաև, որ ես դադարեցի հանդիպել այն մարդկանց հետ, որոնք այնքան անմիտ էին, որ ինձ հետ խոսում էին սիրո մասին. Եթե իմ վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ թեթևամիտ լիներ, ես ձեզ չէի անի նախազգուշացումներ, որոնք թելադրված էին ավելի շուտ բարեկամական զգացումներից, քան հպարտությունից. Կինը խիստ պատասխան ստանալու վտանգին է ենթարկվում, երբ նա կարծելով, որ իրեն սիրում են, հենց սկզբից մերժում է իրեն մշտապես շոյող զգացումը. Ինձ հայտնի են Արսինոեի և Արամինտոյի տեսարանները, և գիտեմ, թե ինչպես կարող են ինձ պատասխանել այդպիսի դեպքերում. Բայց ես հույս ունեմ, որ այս անգամ իմ առջև է իր միջավայրից բարձր կանգնած մի մարդ, և որ դուք իմ մասին վատ կարծիք չեք կազմի միայն նրա համար, որ ձեզ անկեղծորեն բաց եմ անում իմ հոգին. Ֆեոդորան խոսում էր պաղարյունությամբ, ինչպես փաստաբանը կամ նոտարը, երբ նրանք իրենց հաճախորդներին բացատրում են դատավարության ձևերը կամ պայմանագրի կետերը. Նրա ձայնի հստակ և հմայիչ հնչյունը նվազագույն հուզում անգամ չէր մատնում. Միայն թե նրա միշտ վայելուչ և ազնվաշուկ դեմքի ու կեցվածքի մեջ երևում էին սառնություն և չորություն, ինչպես դիվանագետի մոտ. Նա անշուշտ կշռադատել էր իր խոսքերը, նախապես կազմել այդ տեսարանի ծրագիրը. «Ով իմ սիրելի բարեկամ, երբ կանայք հաճույք են գտնում մեր սիրտը զվատելու մեջ, երբ որոշել են դաշունահարել և խոցել մեր սիրտը, նրանք զմայլելի են, նրանք սիրում են և ուզում են սիրվել. Մի օր նրանք մեզ կհատուցեն մեր տանջանքների համար, ինչպես Աստված հատուցում է, ասում են, բարի գործերի համար. Նրանք հաճույքով հարյուրապատիկը կհատուցեն այն չարիքի համար, որի դաժանությունը գիտակցում են. Նրանք չարությունը միթե լի չէ կրքով. Բայց տանջվել մի կնոջից, որ ձեզ սպանում է անտարբերությամբ, միթե դա դժնդակ կտանք չէ»։ Այդ միջոցին Ֆեոդորան անգիտակցաբար ոտնակոխ էր անում իմ բոլոր հույսերը, փչացնում էր իմ կյանքը և խորտակում իմ ապագան սառն անհոգությամբ և ամեղ անգթությամբ այն երեխայի, որը հետաքրքրությունից պոկում է թիթեռի թևերը։ «Հետագայում», ավելացրեց Ֆեոդորան, «դուք, հույս ունեմ, կհասկանաք, թե ինչքան ամուր է այն բարեկամությունը, որ ես առաջարկում եմ. Դուք կհամոզվեք, որ բարեկամների հանդեպ ես միշտ բարի եմ և անձնվեր. Ես կյանքս կտայի նրանց համար, բայց եթե ես, չբաժանելով որևէ մեկի զգացումը, ընդունեի այն, դուք առաջինը կարհամարեիք ինձ. Բավական է, դուք միակ մարդն եք, որին ես արեցի այս խոստովանությունը»։ Սկզբում բառերն ինձ պակասեցին, ես հազիվ զսպեցի իմ մեջ բարձրացած փոթորիկը, բայց շուտով հուզումս ծածկեցի հոգուս խորքում և ժպտացի։ «Եթե ես ձեզ ասեմ, որ սիրում եմ ձեզ», ասացի ես, «դուք ինձ կվանեք. Եթե ես ինձ անտարբեր ցույց տամ, դուք ինձ կպատժեք. Քահանաները, դատավորները և կանայք երբեք շուրտալով չեն հանում իրենց գեստը. լռությունը ոչինչ չի կանխագուշակում. Ուստի թույլ տվեք ինձ լռել. Եթե դուք ինձ դիմում եք այդքան եղբայրական նախազգուշացումներով, նշանակում է դուք վախենում եք ինձ կորցնել, և այդ միտքը կարող է շոյել իմ ինքնասիրությունը. Բայց մի կողմ թողնենք անձնականը. Դուք թերևս միակ կինն եք, որի հետ ես կարող եմ փիլիսոփայորեն քննել մի որոշում, որ այնքան ներհակ է բնության օրենքներին. Ձեր սեռի ուրիշ էակների համեմատությամբ դուք բացառիկ երևույթ եք. Եկեք միասին բարեխղճորեն որոնենք հոգեբանական այս զարտողության պատճառը. Գուցե ինչպես շատ կանանց մոտ, որոնք հպարտ են իրենց անձով և սիրահարված են իրենց կատարելություններին, ձեր մեջ խոսում է նրբացած եսասիրության զգացումը, և ձեզ սարսափեցնում է մի տղամարդու պատկանելու, ձեր կամքից հրաժարվելու, ձեր համար վիրավորական պայմանական մի գերազանցության ենթարկվելու միտքը. Եթե այդպես է, այն ժամանակ դուք հազար անգամ ավելի գեղեցիկ կերևայիք ինձ, կամ գուցե առաջին սերը նվաստացրել է ձեզ. Գուցե դուք թանկ եք գնահատում ձեր մարմնի բարեձևությունը, ձեր գեղեցիկ իրանը, և դուք վախենում եք մայրության անձևություններից. արդյոք սրանք են ամենալուրջ պատճառները, որ ձեզ դրդում են հրաժարվել շատ ուժեղ սիրուց, կամ գուցե դուք թերություններ ունեք, որոնք ձեզ ստիպում են առաքինի լինել ակամայից. Դուք մի նեղանաք, ես հարցը քննում, ուսումնասիրում եմ, ես հազար մղոն հեռու եմ կրքից, Բնությունը, որ ստեղծում է ի ծնե կույրեր, կարող է և ստեղծել սիրո մեջկույր և խուլ ու համր կանայք։ Դուք իրոք թանկարժեք նյութ եք բժշկական ուսումնասիրության համար։ Դուք ձեր արժեքը չգիտեք։ Դուք կարող եք շատ օրինաբուր գարշանք տածել տղամարդկանց նկատմամբ։ Ես հասկանում եմ ձեզ, նրանք բոլորը ինձ էլ են թվում տգեղ և ատելի։ «Դե դուք իրավացի եք», ավելացրեցի ես զգալով, որ սիրտս ուրճում էր։ «Դուք իհարկե մեզ կարհամարեք. Չկա այնպիսի մի տղամարդ, որ արժանի լիներ ձեզ»։